Po të ndaja lë mosh mbar pasurin time dhe po të jepja trupin tim të digjej, por po të me mungon të dashuria, nuk do të me vlen të asgjë. Mbi këtë himën të dashuris, motivi jetës së nënës Tereze, nën kujdesin e shkëlqesis e ti, im Zot Angelo Masafra, famëdhia Shënqëtjefnit, provincia franceskane shqiptare, misionaret e bamirësis, motrat e nën Terezes, në bashkëpunim me shoqnin Ilirikum, miq të Shën Franceskut, kanë vënë në skenën e teatrit Migjeni Shkoder të dielën 29 gusht shfaqjen muzikore Nën Tereza, me rastin e kremtimit të 100 vjetorit të lindjes së saj. Nën interpretimin me nivel të rinjve amator të shoqatës Ilirikum dhe të aktorve muzikanve profesionistë të qytetit të Shkodrës, shfaqja muzikore me regjinë Zefnoj, skenografinë Lek Gjeloshit dhe në ndrejtimin organizativ të Zotit Angelin Deda, presidenti shoqatës Ilirikum, ka arritur mjaft mirë të përcjell tek spektatorët e pranishëm vlerat ungjëdhore, të cilat Nëna Terezë i ka aktualizuar me jetën e vet në shërbim të marrë njerëzimit, sidomos të shtresës së vuajtur, të smurve, të braktisurve, të varfërve ndër më të varfër, duke ftuar edhe sot me shembullin e saj se cili njëri që t'i jenë një pik uji në oqean, me veprat e mira bamirësie, dashurie e paqeje. Në këtë mbrëmje muzikore, ishin të pranishëm autoritete kishtare civile, si dhe përfaqësues të besimeve të tjera të pranishme në Shkoder. Duke mbetur gjithnjë në aktivitetin që kisha katolike ka organizuar në ndër të 100 vjetorit të së lumës Nën Tereza e për të shprehur solidaritetin me të varfrit e qytetit ton, për t'i lehtësuar atyre sa të pak varfrin në paraditën e ditës së hënë, pranë shtëpisë së motrave të Nënës Terezë, me qindra e qindra qytetar kanë dhuruar ushqime dhe shmasje për këtë shtresë të vuajtur të popullsisë, që në qytetin e Shkodrës rrethinat e saj nuk janë pak e që shtohen dita ditës nga kriza ekonomike e papunësia që ekziston në vend. Motrat e bamirësisë të Nënës Terezë japin një kontribut të çmuar në këtë drejtim. Çdo muaj janë 200 familje të qytetit të Shkodrës që marrin me shteti ushqimore nga këto motra, të cilat vazhdojnë veprën e dashurisë të bamirësisë së themeluesës e mësuesës së tyre së lumës Nënë Terezë.